Par mācības stundas beigām signalizē Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolas zvans. Citās skolās ierastā starpbrīža trokšņa vietā ir kluss. Šeit mācības ir sākuši tikai 24 bērni. Uz katru vietu pretendēja vairāk nekā 10 mācīties gribētāju. 16-gadīgā Aiga Adrijānova RTU inženierzinātņu vidusskolai deva priekšroku pat pār Rīgas pirmo valsts ģimnāziju.
Šķita, ka šeit būs vairāk iespēju, ka tas savienojums ar RTU radīs vairāk kontaktus un vairāk tādus ārpusstundu pasākumus tajā jomā, kas man interesē. Tad man viss bija skaidrs, ka es došos šajien, nevis pirmo ģimnāziju.
Aiga stāsta, ka viņas atzīmes nemēdzot būt zemākas par 8. Eksaktajos priekšmetos pārsvarā esot tikai 9. Un 10. Pirmais iespējas par inženierzinātņu vidusskolu viņai ir ļoti labs, lai gan jau ir uzdoti vairāki referāti. Aigai jau ir skaidrs, ar kādu nozari saistīt savu dzīvi.
Smērķēju uz robotiku, man ZPD arī būs saistīts ar robotiku, bet vēl man ļoti interesē bioloģija, mikrobioloģija un, teiksim, bišķīt bioloģiskā ķīmija kopā ar fiziku. Un tas tā kā galējais rezultāts, pie kā esmu nonākusi, ir robotiskās rokas, robotiskās kājas. Tā ir mana sapņu vīzija, kas pašlaik tādā mākonītī man galvā slēž.
Man sanāca tā, ka es dabūju pirmo vietu valsts ķīmijas olimpiādē un piezvanīju savam bijušajam ķīmijas skolotājam. Un tad viņš man teica par šo jauno skolu. Un,
arī Vladislavam Aščeulovam bija jāizšķiras, vai mācīties Rīgas pirmajā valsts ģimnāzijā vai RTU inženierzinātņu vidusskolā, jo Vladislavu uzņēma abas skolas. Viņš gan atzīst, ka ģimnāzijā stājies tikai drošības pēc, jo prioritāte bija inženierzinātņu vidusskola. Iepriekš Vladislavs pabeidza Emīla Dārziņa mūzikas skolu, kur spēlēja klavieres. Tomēr zinātne ņēma virsroku pār mūziku.
Man tā kā ir ļoti baigais uztraukums, nenormāls, kad es esmu skatos. Un tad es sapratu, ka man tomēr ir, nu, ka es iešu uz zinātni.
Vladislavs savu nākotni saista ar farmāciju. Pēc vidusskolas viņš plāno augstāko izglītību iegūt ārzemēs, taču pēc tam atgriezties Latvijā. Aiga tikmēr vēl nav izlēmusi, kur studēs. Lai gan inženierzinātņu vidusskolas absolventi varēs brīvi izvēlēties savu augstskolu, Rīgas Tehniskās universitātes rektora vietnieks Artūrs Zeps atzīst, ka viens no jaunās vidusskolas mērķiem ir piesaistīt vairāk studentus eksaktajām studijām.
Es teiktu tā, Latvijā, ja mēs skatāmies un salīdzinām ar citām Eiropas Savienības valstīm, tad ir viens no mazākajiem inženierzinātņu skaitļiem proporcionāli pret pārējo studentu kopu, redzot tā pārējām Eiropas Savienības valstīm. Tā mēs redzam ļoti lielu potenciālu vēl tepatās Latvijā, piesaistot jauniešu tieši inženierzinātnēm. Un tas būtiskākais jautājums patiesībā ir par jauniešu ieinteresēšanu. Par jauniešu ieinteresēšanu pēc iespējas ātrāk vidusskolā un pat daudzos gadījumos pamatskolā.
Visiem skolēniem ir mēneša stipendija 50 eiro apmērā. 5 labākajiem skolēniem no reģioniem stipendija ir pat 150 eiro mēnesī. Tāpat ir apmaksāta dienesta viesnīca Ķīpsalā. Tomēr, ja skolēni izlem skolu pamest, var nākties apmaksāt skolai ievērojumu kompensāciju 600 eiro par katru skolā pavadīto mēnesi. Tas nozīmē, ka viens mācījuma gads var vecākiem izmaksāt vairāk nekā 5000 eiro. Artūrs Zebs gan uzsver, ja mācības liek slimība, ģimenes pārcelšanās vai cita attaisnojoša iemesli, kompensācija nebūs jāmaksā. Māris Klūga, Latvijas radio.